კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა. დღეს ამერიკული მოთხრობის 18 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ფლენერი ოკონორის მოთხრობას ნაგვიანების შეხვედრა მტერთან, რომლის ქართული თარგმანიც ავტორის სხვა მოთხრობებთან ერთად 2017 წელს გამოსცა გამომცემლობა დიოგენემ, კრებულში სახელწოდებით „კარგი კაცის სანთლით საძებარია“. წიგნში შესული თარგმანები ეკუთვნით ზაზა ჭილაძესა და გია ჯუმბურიძეს.
მისგან განსხვავებით სალი პოუკერი სულაც არ იყო დარწმუნებული, რომ ბაბუა მისი გამოსაშვებს აღამომდე იცოცხლებდა. მართალია, ბოლო 5 წელიწადში არავითარი ნიშანდობლივი ცვლილება არ შესწყობია, მაგრამ ქალს ტანი უგრძნობდა ამჯერადაც ჩამშხამდება ჩემთვის ძვირფასი დღე, როგორც ეს ადრეც არაერთხელ მომხდარაო.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა ნანა აბულაძემ. გამოცემლობა ინტელექტში დაბეჭდილმა ნანა აბულაძის რომანმა „აკუმი“ 2021 წელს აიღო პრემია საბასა და 2022 წელს თავისუფალი ლიტერატურის ჯილდოები წლის საუკეთესო დებიუტის კატეგორიაში. გამარჯობა ნანა.
გამარჯობა.
სანამ მოთხრობის კითხვაზე გადავალთ, ორი სიტყვით თუ შეიძლება გვითხრა, რატომ გააჩერე შენი არჩევანი ამ მოთხრობაზე, რა მოხიბლო მასში?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ფლენერი ოკონორი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალია და ეს მოთხრობა არის ერთი შეხედვით ძალიან ბანალურ ამბავზე, ჩვენი მსმენელი ნახავს, მაგრამ ამ ბანალურ ამბავში მას გაშლილი აქვს, ავტორს გაშლილი აქვს სრულიად არაჩვეულებრივი დეტალები და ახერხებს, რომ სრულიად არაჩვეულებრივი მხრიდან დაგვანახოს ის, რაც ერთი შეხედვით ასე ჩვეულებრივია და მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურა ამისთვისაა.
კარგი, მოდი ამ დეტალებზე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. ახლა კი მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გავამართოთ საუბარი.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
ნაგვიანევი შეხვედრა მტერთან. ფლენერი ოკონორი. გენერალი სეში 104 წლის გახლდათ. შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობდა 62 წლის სალი პოუკერ სეშთან, რომელიც ყოველღამე მუხმოყრილი ლოცულობდა. ღმერთს ევედრებოდა იქამდე ნუ მოკვდება ბაბუა ჩემი, ვიდრე კოლეჯს არ დავამთავრებო. გენერალს მისი სწავლა-განათლება სულ ცალფეხზე ეკიდა, თუმცა არც იმაში ეპარებოდა ეჭვი სალის დიპლომის აღებას უთუოდ მოვესწრებიო. საერთოდ ამ ქვეყნად ცხოვრება უკვე ჩვევადაც გადაქცეოდა და სათავისოდ სხვა რამ განსხვავებული მდგომარეობა ვერც კი წარმოედგინა. გამოსაშვების საღამო დროის გატარების საუკეთესო საშუალებად ნამდვილად არ მიაჩნდა. იმის მიუხედავადაც კი, რომ შვილიშვილი ეუბნებოდა სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი იჯდების სცენაზეო. მართალია, პროფესორ მასწავლებლებსაც და სტუდენტებსაც ყველას გრძელი, ჩაფართხუნებული მოსასხამები ექნებათ მოწმული საგანგებოდ ამ შემთხვევისთვის, მაგრამ შენს მორთულობასთან ეს აბა რა მოსატანიაო. თვითონაც ზუსტად ასე ფიქრობდა. სხვისი თქმა, რაში სჭირდებოდა, მაგრამ არც პროფესორ მასწავლებლების დარდი ჰქონდა და არც იმათი მოწაფეების. ჯანდაბამდის გზა ჰქონია ყველასო, ფიქრობდა. გენერალ სულ სხვანაირი სანახაობა თუ მსვლელობა აღლუმები უყვარდა. თქვათ, მის ამერიკის, ან თუნდაც მის დეიტონის სანაპიროს არჩევნები, სადაც შხვართი გოგოების სულ აქეთ-იქით დააბიჯებდნენ დოლების ბრაგაბრუკში. რა თავში იხლიდა ამ პედაგოგების დამჟავებულ სახეებს ან იმათ გამოსაშვებ ზეიმებს, რასაც მისი წარმოდგენით მდინარე სტიქსივით სიკვდილის სუნი უდიოდა. არადა, მეორე მხრივ მაინც ხიბლავდა იმის წარმოდგენა, როგორ დაბრძანდებოდა სცენაზე თავისი ჩინ მენდლებით აღკაჟმული, ყველასათვის თვალის დასაყენებლად. მისგან განსხვავებით სალი პოუკერი სულაც არ იყო დარწმუნებული, რომ ბაბუა მისი გამოსაშვებს აღამომდე იცოცხლებდა. მართალია, ბოლო 5 წელიწადში არავითარი ნიშანდობლივი ცვლილება არ შესწყობია, მაგრამ ქალს ტანი უგრძნობდა ამჯერადაც ჩამშხამდება ჩემთვის ძვირფასი დღე, როგორც ეს ადრეც არაერთხელ მომხდარაო. ბოლო 20 წლის მანძილზე მუდამ დაიარებოდა საზაფხულო სკოლაში, რადგან მაშინ, როცა მასწავლებლობა დაიწყო, დიპლომს არც არავის თხოვდა. თვითონ ამბობდა, მაშინ ყველაფერი ადამიანურად ხდებოდაო. თუმცა არც არაფერი მომხდარა ადამიანურად მას მერე, რაც 16-ისა შესრულდა. ხოლო ბოლო 20 ზაფხულის განმავლობაში, როცა წესით უნდა დაესვენა, იძულებული ხდებოდა პაპანაკება სიცხეში სატვირთო მანქანით გამგზავრებულიყო ხოლმე შტატის პედაგოგიურ კოლეჯში. მართალია ზაფხულის მიწურულს უკან დაბრუნებული ისევ იმგვარადვე აგრძელებდა სწავლებას როგორც მანამდე და კოლეჯში მოსმენილ შეგონებებს არად დაგიდევდათ, მაგრამ ეს მცირე შურისძიება მაინც ვერ უქარვებდა უსამართლობის განცდას. გენერლის დასწრებაც იმისთვის სურდა გამოსაშვებს აღამოზე, ყველას რომ დაენახა რა ფასეულობების მატარებელიც იყო. ანდა, როგორც თავადვე ამბობდა, რა ოჯახიშვილიც გახლდათ, რითაც ის ყველა დანარჩენისაგან განსხვავდებოდა. ამ ყველა დანარჩენში პიროვნულად არავის გულისხმობდა. უბრალოდ ასე მოიაზრებდა იმათ, ვისაც მთელი სამყარო ახლა ყირაზე დაეყენებინა და ოდითგანვე დადგენილი წესი და რიგი საცინრად გაეხადა. ხშირად ფიქრობდა, როგორ ავიდოდა აგვისტოს თვეში ტრიბუნაზე, თავის ბორბლებიან ეტლში მჯდომი გენერალიც მის ზურგს უკან დაიკავებდა ადგილს სცენაზე და თვითონაც ისე მოიღერებდა ყელს ამაყად, თითქოს საჯაროდ აცხადებდა: აი, შეხედეთ ამ კაცს, ეს ჩემი სისხლი და ხორცია, თქვენ გააზნაურებულო მდაბიოებო. ეს ჩვენი ძველთაძველი ადათჩევების ბურჯად შემორჩენილი დიდებული ბერიკაცი, ღირსების, პატივისა და სიმამაცის განსახიერება, ყველამ შეხედეთ, ყველამ. იმდენად ხშირად ფიქრობდა ამაზე, ერთ ღამეს ძილში, მართლა მურთო ყვირილი, შეხედეთ, შეხედეთო. მაშინ ხეიბრის ეტლში მჯდომი ბაბუა ესიზმრა. სრულიად შიშველს პირქუში გამომეტყველება ჰქონდა და მხოლოდ გენერლის ქუდი უმშვენებდა თავს. დაფეთებულს გამოეღვიძა, შიშისაგან კი მერე ვეღარც ძილის შებრუნება გაბედა. თავის მხრივ, გენერალიც უარზე იქნებოდა ამ გამოსაშვებს აღამოს დასწრებოდა, შვილიშვილ სცენაზე დასმის პირობით რომ არ მოეხიბლა. რაც მართალია, მართალია, ნებისმიერ სცენაზე გამოჩენა უყვარდა, რადგან ჯერაც ძალიან წარმოსადეგ კაცად მიაჩნდა თავი. სანამ ფეხზე იდგა, მართლაც ტანადი და ჩამოსხმული კაცი ეთქმოდა. უკან გადავარცხნილი ჭაღარათმა მხრებზე ეფინა და არც კბილის პროთეზის ჩადგმას თანხმდებოდა. ფიქრობდა, უამისოდ უფრო შთამბეჭდავი პროფილი მაქვსო. როცა გენერლის სრულ აღკაზმულობას მოიგებდა, ეჭვიც არ ეპარებოდა ჩემს ცქერას არაფერი სჯობსო. ახლა უკვე სხვა ფორმას იცვამდა. იმას არა, რომელიც ოდესღაც სამოქალაქო ომის დროს ეცვა. იმ ომში გენერალი არ ყოფილა, ერთი რიგითი ქვეითი გახლდათ. სიმართლე ითქვას, ხეირიანად აღარც ახსოვდა მაშინდელი თავისი წოდება. ეგ კი არა, თავად ის ომიც ლამიც მთლიანად ამოშლოდა მახსოვრობიდან. ისევე გაქრობოდა ეს მოგონება, როგორც ყოველგვარი შეგრძნება მისივე ახლა უკვე უმწეო ფეხებიდან, რომლებზეც ბოლურჯო რუხი ავღანური შალის პრელდი ეფარა. ჯერ კიდევ პატარა გოგოობაში ყაისნაღით რომ მოექსოვა სალიპო უგერს. აღარ ახსოვდა აღარც ესპანეთ ამერიკის ომი, რომელშიც ვაჟიშვილი დაკარგა. თავად ის ბიჭიც კი აღარ ახსოვდა. საერთოდ წარსული ერთო უსარგებლო რამედ მიაჩნდა, რადგან მის განმეორებას აღარ მოელოდა. მისი აზრით, წარსული დამკრძალავ პროცესიას ჰკავდა. სიცოცხლე აღლუმს, მას კი აღლუმზე მეტად ცხოვრებაში არაფერი ყვარებია. ხალხი ერთავად იმას ეკითხებოდა ხოლმე, ესათა ეს ამბავი თუ გახსოვთო. ოღონდ თავად მას ერთადერთ მოსაგონარად ამ 12 წლის წინანდელი შემთხვევაღა შემორჩენოდა. როგორ მიერთმიათ მისთვის გენერლის ფორმა და მერე ამ ფორმაში გამოწყობილი, როგორ დასწრებოდა რომელიღაც საზეიმო მიღებას. ატლანტაში ხდებოდა ეგ, სახლის პარმაღზე მჯდომი უამბობდა ხოლმე სტუმრებს. ირგვლივ სულ ერთმანეთზე ლამაზი გოგოები მეხვია, რჩეული საზოგადოება მოიწვიეს და მე კიდე ერთ-ერთი საპატიო სტუმარი გახდით, აბა. სცენაზეც კი გამომაბრძანეს. გენახათ ერთი რა ჩაცმულ და ხურული ხალხი ირეოდა, ვიღაც ჩანჩურები კი არა. თან შესვლა $10 ღირდა და ყველას ფრაკი უნდა ცმოდა, აუცილებლად. მე კი ამ ფორმით ვიყავი, სწორედ იმ დილას მომართვა ერთმა ლამაზმა გოგომ სასტუმროს ნომერში. მართლა სამეფო ნომერი იყო, მეც იქ ვიყავი. გახსოვს, ბაბუ? ჩაურთავდა ხოლმე ამ დროს სალი პოუკერი და სტუმრებს თვალს ჩაუკრავდა. ისე ნუ გამოყავს ვითომ მარტო შენ და ის გოგო დარჩით სასტუმროში. ვინ დაქტოვებდა, თორემ კი ვიცი, რასაც ვიზამდი, ყოყლოჩინობდა გენერალი და სტუმრებიც გულიანად იცინოდნენ. კალიფორნიელი გოგო იყო ჰოლივუდიდან. აგრძელებდა გენერალი. თუმცა ჯერ კინოში არ გადაეღოთ. იმდენი ყავდათ უკვე იმისთანები მეტი არც ჭირდებოდათ. ამიტომ მხოლოდ საჩუქრების ჩამოლიგება ევალებოდათ მაგათ. მერე ფოტოებიც კი გადაიღეს ჩემთან ერთად. უფრო სწორად ორმა ერთდროულად, ერთი მარჯვნიდან მედგა, მეორე მარცხნიდან, მეორივესთვის წელზე მქონდა ხელი შემოხვეული. გამიჭირდებოდა თუ რა? გენახათ ერთი, რამ სიწვრილე ჰქონდათ, თითებს შემოაჭდობდი. ამ დროს სალი პოუკერი ისევ ჩაერთვებოდა ხოლმე. ფორმა ბატონმა გოვის კი მოგიტანა, ბაბუ, მე კი კაბაზე დასამაგრებელი ულამაზესი ყვავილი მომართვა, მართლა საოცრება. გლადიოლუსის მოოქროვილი ფურცლები შეეკრათ ერთად და რასანახავი იყო, ყველას ჩემზე რჩებოდა თვალი, ზუსტად ჩენი თავისოდენა იქნებოდა, ჩაიხითხითებდა ხოლმე გენერალი. ახლა კი მაცალე მოყოლა. მოკლედ, ფორმაც მომართვეს, ხმალიც და მეუბნებიან, ბატონო გენერალო, იმედია ჩვენ არ დაგვიწყებთ ომს. უბრალოდ სცენაზე აბრძანდით, ხალხს დაენახეთ და თუ არ გაგიჭირდებათ რამდენიმე შეკითხვასაც უპასუხეთო. გონი მოახერხებ როგორმე მეთქი, მეუბნები. უარესებიც მომიხერხებია მეთქი. ისინი კიდე ამაზე სულ ცხენებივით ახვიხვინდნენ. ამის მეტი მართლა არავინ ახსოვდა ხალხს იმ საღამოს. იტყოდა ხოლმე სალი პოუკები. თუმცა გულის სიღრმეში მაშინდელი საზეიმო მიღების გახსენება მაინც და მაინც არ სიამოვნებდა და საამისო მიზეზიც ჰქონდა. მაშინ ზეიმზე წასასვლელად საგანგებოდ შეიძინა შავი აბრეშუმის კაბა და მაღალქუსლიანი ვერცხლისფერი ფეხსაცმელი. მას ხომ გენერალთან ერთად მოუწევდა სცენაზე ასვლა, რადგან ბაბუას უკვე უჭირდა დამოუკიდებლად სიარული. ყველანი გარს ეხვეოდნენ, ყურადღებას არაკლებდნენ. ჯერ იყო და ლიმუზინი გამოუგზავნეს სასტუმროში და ისიც ზუსტად დათქმულ დროს მიადგა დარბაზის მთავარ შესასვლელს, როცა საპატიო სტუმრების გრძელ რიგში მათი ჩადგომის ჯერმა მოაწია. მანქანების მოძრაობას რამდენიმე პოლიციერი აწესრიგებდა. ცნობის მოყვარე ხალხის ჯარს კი გაბმული ბაგირები აკავებდა. სწორედ ამ ხალხის თვალწინ გადმოვიდნენ მანქანიდან და მაშინვე პროჟექტორების კაშკაშა შუქში მოექცნენ. მერე ოქროსფრად მოელვარე დალბაში შევიდნენ და ისინი საპატიო ადგილებზე მიაცილეს. უამრავი ხალხი შეგროვილიყო და კონფედერატების ფორმაში გამოწყობილი გენერლის დანახვაზე ხმამაღალი ტაშის ცემა ატყდა. მათ შემდეგ კიდევ რამდენიმე ცნობილი ადამიანიც მობრძანდა. მერე კი სინათლე ჩააქრეს და ღონისძიებაც დაიწყო. თავდაპირველად ფილმის ჩვენება უნდა გამართულიყო. დარბას ვიღაც ახალგაზრდა ქერათმიანმა მამაკაცმა მიმართა, როგორც ჩანს კინოინდუსტრიის სფეროს წარმომადგენელმა. მან დამსწრედ სათითაოდ გააცნო ფილმის შემქმნელ მონაწილეები და ისინიც საკუთარი გვარების გამოცხადებისთანავე სცენაზე ადიოდნენ და ერთხმად იმას ამტკიცებდნენ, რა დიდ პატივად და ბედნიერებად მიაჩნდათ ამ დიდებულ ღონისძიებაში მონაწილეობა. რაც შეეხება გენერლისა და მისი ვაჟიშვილის წარდგენას, პროგრამის თანახმად ეს მეთექვსმეტე მუხლად გახლდათ გათვალისწინებული. მართალია სალი პოუკერმა ბატონი გოვის კი წინდაწინვე გააფრთხილა, ბაბუა ჩემი სრული სახელი და გვარი ჯორჯ პოუკერსეშია და წოდებითაც მხოლოდ მაიორიაო, მაგრამ საღამოს წამყვანმა ის მაინც კონფედერატთა არმიის გენერალ ტენესი ფლინტროქსეშად გამოაცხადა. სალი ბაბუას სკამიდან წამოდგომაში დაეხმარა, თუმცა გული ისე გამალებით უცემდა, შეშფოთდა კიდეც, ვაი თუ სცენაზე ამავალი კიბე ვერცავი არო. მოხუცმა დინჯად ჩაათავა რიგებს შორის გასასვლელი. ჭაღარა, გოროზი თავი ამაყად ეჭირა. ქუდი კი მკერდზე ჰქონდა მიდებული. ორკესტრმა კონფედერატთა საბრძოლო ჰიმნი დააგუგუნა და ფეხზე წამომდგარი მთელი დარბაზიც ტაშის ცემით მიაცილებდა, ვიდრე გენერალი სცენაზე არავიდა. შვილიშვილი ოდნავ უკან მიყვებოდა და შიგადაში მსუბუქად შეაშველებდა ხოლმე ხელს. უცებ ორკესტრმა ერთხელაც დააქუხა საბრძოლო ჰიმნის ბოლო აკორდები და საჯარო გამოსვლებს ჩვეულმა მოხუცმაც მთრთოლვარე ხელით მხედრული სალამი მისცა მაყურებელს. ასე იდგა, სანამ მუსიკის ხმა მთლად არ მიწყდა. მის ზურგს უკან კი ორი მოკლე კაბიანი გოგონა კონფედერატთა და ჩრდილოერთა დროშებს აფრიალებდა. გენერალს პროჟექტორის ძლიერი სხივი ანათებდა, რომელშიც სალი პოუკერის თეთრ ხელთათმანიანი თითებიც მოხვედრილიყო. ოღონდ მერე შიგის გრძელთმიანი ახალგაზრდა კაციც ჩაეჩხირა და განაცხადა, ბედნიერი ვარ დღეს აქ სწორედ იმ პიროვნებას მივესალმო, ვინც თავის დროზე პირადად ყრიდა სისხლს ჩვენს ფილმში ასახულ ბრძოლებშიო. გვითხარით, გენერალო, მიუბრუნდა მერე საპატიო სტუმარს, რამდენი წლის აბრძანდებით?
92-ის,
წამოიყვირა გენერალმა. ახალგაზრდა კაც ისეთი სახე გაუხდა, თითქოს მთელი საღამოს განმავლობაში ამაზე შთამბეჭდავი არაფერი გაუგონიაო. ქალ ბატონებო და ბატონებო, მიმართა დარბაზს. მოდი, ხურვალე ტაშით მივესალმოთ გენერალს. წამსვე ყველა ფეხზე წამოიჭრა და მოხუც გმირს ოვაცია გაუმართა. ახალგაზრდა კაცმა კი სალიპო უკერს თვალით ანიშნა. უკვე შეგიძლიათ ბაბუა თქვენი აქაურობას მოაშოროთ, რადგან ახლა მომდევნო სტუმარი მყავს წარსადგენიო. ოღონდ თავად გენერალი კი არსადაც არ ჩქარობდა წასვლას. უწინდებურად გოროზად იდგა პროჟექტორის შუქის წრეში, ყელმოღერებული, ოდნავ პირდაპჩენილი და ნეტარი სახით მისჩერებოდა აღფრთოვანებულ დარბაზს. მერე იდაყვი წაკრა შვილიშვილს და ხმამაღლა განაცხადა. ახალგაზრდობა იმიჩევინ, არჩუნე, არც ერთი ლამაზი გოგო რომ არ გამიშვია ჩაუკოცნავი. ამ ნათქვამს თავისი წილი უწინდელზე კიდევ უფრო ხმამაღალი ტაშის ცემა მოყვა. სალიპო უკერმა სწორედ ამ დროს დაიხედა ძის და დაინახა. სიჩქარეში ფეხსაცმლის გამოცვლა დავიწყებოდა. გრძელი კაბის ქვეშიდან ახლა ორი სქელაჩიანი, ყავისფერი, ბლაგცხვირიანი ფეხსაცმლის ჭვინტი მოუჩანდა. უხეშად მოქაჩა თავისკენ ბაბუას და ლამის სირბილით გააცუხცუხა სცენიდან. გენერალი ძალზე გაბრაზდა სიტყვა რომ არ დაამთავრებინეს, რადგან აპირებდა დამსწრეთათვის ეცნობებინა, გულწრფელად მახარებს თქვენთან ერთად ამ ღონისძიებაზე დასწრებაო. ამიტომ გზადაგზა ხმამაღლა იმეორებდა, ერთი სიამოვნება ამდენი ლამაზმანის ასე ერთად ხილვაო. ოღონდ ამ დროს რიგებს შორის გასასვლელს საპირისპირო მხრიდან სხვა საპატიო სტუმარი მოუყვებოდა და მისი სიტყვებისთვის ყურადღება აღარავის მიუქცევია. მერე მთელი ფილმი ეძინა და მხოლოდ შიგადაშიგ ბრაზიანად თუ ჩაიბურტყუნებდა ხოლმე რაღაც გაუგებარს. მას შემდეგ მის ცხოვრებაში ღირსშესანიშნავი არაფერი მომხდარა. ფეხები საბოლოოდ წაერთვა. მათი მუხლში მოხრაც უჭირდა და თირკმლებიც ღალატობდა. თუმცა აი გული კი მაინც ჯიუტად აგრძელებდა თავის საქმეს. მისთვის ახლა წარსულსაც და მომავალსაც ერთი ფასი დასდებოდა. პირველი აღარ ახსოვდა, მეორე კი არც ახსენდებოდა. მოსალოდნელ სიკვდილზე სწორედ იმდენივეს ფიქრობდა, რამდენსაც მაწანწალა კატა ფიქრობს ალბათ. ყოველწიურად კონფედერატთა ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით თავფეხიანად გამოაწყობდნენ და შტატის დედაქალაქის მუზეუმში წააბრძანებდნენ ხოლმე. სადაც 2-დან 4 საათამდე ჩახუთულ დარბაზში აყურყუტებდნენ მნახველთა თვალსასეიროდ ძველი ფოტოების, ყავლგასული მაზარების, ოდინდელი იარაღისა თუ ჩრჩილნაჭამი საბუთების დარად. ყოველი ეს ზემოთ ჩამოთვლილი რელიკვია კი შუშის საფარქვეში ინახებოდა, ონავარი ბავშვებისაგან დასაცავად. ბერიკაც გენერალი სწორედ ის კინოპრემიერის დღეს ნაჩუქარის ამოსი ეცვა. ისე-ვისე გოროზად იჯდა სავარძელში საკუთარი თავის ქანდაკივით, ყოველი მხრიდან ბაგირებით შემოზღუდულ, საგანგებოდ დაცულ სივრცეში. ერთი შეხედვით ვერც შეატყობდი, ცოცხალი კაცი თუ იყო. მხოლოდ უფერული თვალები უხამხამებდა დროდადრო. ხოლო ერთხელ, როცა ვიღაც ბავშვმა გაბედა და მისი ხმლის ქარქას შეეხო, მაშინვე ხელი მოიქნია და ერთი ღონიურად დაჰკრა კიდეც თითებზე. გაზაფხულობით, როცა მათი ქალაქის ისტორიული შენობების კარი ტურისტებისთვის იღებოდა, ხშირად ისიც მიხავდათ და მეტი დამაჯერებლობისათვის სავარჯილში დასკუპებულს ახვედრებდნენ ნახველებს. ზოგჯერ მხოლოდ ძუმწად ებუზღუნებოდა აბეზარ ცნობის მოყვარეებს, თუმცა ხანდახან იმ კინოპრემიერისა და ლამაზი გოგოების ამბავსაც ყველას ხალისიანად უყვებოდა. სალი პოუკერი ფიქრობდა, გამოსაშვებს აღამომდე თუ ვერ მიაწია, მეც ვერ გადავიტან ამასო. საზაფხულო სემესტრის დაწყებისთანავე, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დარწმუნებულიც არ იყო მისცემდნენ დიპლომს თუ არა, დეკანს განუცხადა: ბაბუა ჩემი, კონფედერატთა გენერალი ტენესი ფლინტროქსეში უთუოდ დაესწრება საზეიმო ღონისძიებას, რადგან მართალია უკვე 104 წლის გახლავთ, მაგრამ ცინცხალი გონებაც ჯერ კიდევ შერჩენია და სულის სიმხნე ვეცო. კოლეჯში მუდამ მიესალმებოდნენ ცნობილი ადამიანების სტუმრობას და გენერალსაც არამარტო დიდი სიამოვნებით გამოიყვანდნენ სცენაზე, არამედ პატივითაც წარუდგენდნენ დამსწრე საზოგადოებას. Sali წინდაც ინვე შეუთანხმდა თავის გარებიძაშვილის შვილს, ბოისკაუტ ჯონ უესლი პოუკერსეშს. Სავარძლით გენერლის გადაადგილება შენ უნდა ითავო. წინასწარ ეფონებოდა გულზე იმის წარმოდგენა, რასანახავი იქნებოდნენ სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი ჭაღარაბერი კაცი და მისი თანმხლები, ბოისკაუტურად ჩაცმული ბიჭი, ქვეყნის წარსული და მომავალიო, ფიქრობდა გულაჩუყებული და ძალიანაც ეიმედებოდა მისთვის ასეთ მნიშვნელოვან დღეს სწორედ ეს ორნი რომ დაუდგებოდნენ მხარში. ყველაფერი ისე მიდიოდა, როგორც დაიგეგმა. ზაფხულში, ვიდრე თვითონ კოლეჯში იმყოფებოდა, გენერალი ნათესავებთან ცხოვრობდა, რომელთაც ჩამოიყვანეს კიდეც ისიცა და ჯონ უესლიც გამოსაშვებს საღამოზე დასასწრებლად. ღამით სასტუმროში დაბინავდნენ, სადაც მერე ადგილობრივი გაზეთის ფოტორეპორტიორიც ესტუმრა გენერლისთვის სურათის გადასაღებად. იმ ფოტოზე ერთი მხრიდან სალი პოუკერი უმშვენებდა გვერდს, მეორედან კი ჯონ უესლი ამოსდგომოდა მოხუც. გენერალს, რომელიც ლამაზ გოგოებთან სურათების გადაღებას იყო ჩვეული, ეს ფოტო მაინც და მაინც არ მოეწონა. მართალია, ხეირიანად არ ცახსოვდა, რაღონის ძიებაზე მოუწევდა და სწრება, მაგრამ ის კი იცოდა, ფორმაც მეცმევა და ხმალიც მექნება წელზე შებმულიო. ზეიმის დღეს, დილიდანვე, სალი პოუკერს ჯერ დაწყებითი განათლების სპეციალისტთა ახლად დიპლომირებულ ჯგუფთან ერთად აკადემიურ მსვლელობაში უნდა მიიღო მონაწილეობა. ამის გამო ბაბუა სცენაზე აყვანას თვითონ ვერ შეესწრებოდა. თუმცა ჯონ უესლიმ, 10 წლის ქერა, ლოყებღაჟღაჟა ბიჭმა, გამოცდილი კაცივით დააიმედა, ყველაფერი კარგად იქნებაო. სალი პოუკერმა სასტუმროში შეიარა. უკვე იმ თავის მანტია მოსხმულმა და ბაბუას ჩაცმაში მიიხმარა. მოხუცი გამხმარობობასავით მყიფე ეჩვენა, თითქოს საცა თითებში ჩაებშნებაო. ხომ არ ღელავ ბაბუა? კითხა სალი. მე ჩემთა თავად სულ მაცახცახებს. ხმალი მუხლებზე დამიდე, შეუღრინა ბერი კაცმა. გამოჩდეს ერთი როგორ ლაპლაპებს. შვილიშვილმა თხოვნა შეუსრულა, მერენა ბიჯი უკან გადადგა და წუთით მიაჩერდა. დიდებული შესახედი ხარ ღმერთმანი. ისე ეშმაკსაც წაუღია ყველაფერი, თქვა უცებ მოხუცმა. მომბეზე და უკვე. კარგი რა ბაბუ, უსაყვედურა შვილიშვილმა და გულმშვიდად გაემართა შეკრების ადგილისაკენ. კურსდამთავრებულები ადმინისტრაციული შენობის უკან გამწკრივდნენ. სალი კი მაშინღა შეუერთდა მსვლელობას, როცა მწკრივი ადგილიდან დაიძრა. იმ ღამით ცუდად ეძინა, ხოლო როცა ცოტა ხნით მაინც ახერხებდა ხოლმე თვალის მოტყუებას, სულ საზეიმო ღონისძიება ესისბრებოდა. ხედავ ბაბუა ჩემს, ბუტბუტებდა ძილში. მაგრამ ყოველჯერზე იქამდე ეღვიძებოდა, ვიდრე სიზმარში თვითონაც გენერლისკენ მოასწრებდა თავის შებრუნებას. კურსდამთავრებულებს შავი შალის მოსასხამები ჰქონდათ ხრებზე მოგდებული და სამი გრძელი შენობისთვის უნდა ჩაევლოთ ამ თაკარა მზის გულზე. სალიმ ძიმემძიმეთ მიაბიჯებდა და თან ფიქრობდა, თუ კი ვინმე სესწრებობა საზეიმოდ მიაჩნია, ჯერ სადარიან, აბა ერთი მოხუცი გენერალიც ნახონ იმ თავისი ხმლითა და პატარა სკაუტი ბიჭითო. მისი ვარაუდით, ჯონ უესლი უკვე სრულ მზადყოფნაში უნდა ყოფილიყო სცენაზე ასასვლელად. შავად მოსილმა მწკრივმა ბოლო შენობასაც შემოუარა და მთავარი კორპუსისაკენ მიმავალ ბოკირწყლულ გზას გაუყვა. სტუმრები აქეთ-იქით მდელოებზე იდგნენ და კურსდამთავრებულთა შორის თავიანთი ახლობლების დანახვას ცდილობდნენ. კაცები წამდაუწუმ კეფაზე მოიგდებდნენ ხოლმე ქუდს გაოფლილი შუბლის მოსაწმენდად. ქალები კი ოდნავ შესამჩნევად იწვალებდნენ მხრებზე კაპებს, რათა ქსოვილი ბეჭებზე არ მიკრობოდათ. სკელმანტიებ მოსხმული კურსდამთავრებულები ისე გამოიყურებოდნენ, თითქოს უმეცრების უკანასკნელ მონარჩენებსაც ოფლის ბოლო წვეთებს ატანდნენ გარეთ. მზის სხივები მანქანის ბამპერებს დასთამაშებდა და მაღალი შენობების ფანჯრებში ცირეკლებოდა. სალი პოუკერს თავის დაუნებურად გაექცა თვალი მთავარი კორპუსის შესასვლელთან მდგარი კოკაკოლას ჩამოსასხმელი აპარატისკენ და მაშინვე ბაბუა დაინახა. მზის გულზე ქუდ მოხდილი, პირ გამეხებული იჯდა თავის სავარძელში. ჯონ უესლის კი შარლიდან პერანგი ამოეჩაჩა და ისე ხარბად ეწაფებოდა გამაგრილებელ სასმელს, თითქოს აპარატში შეძრომას ლამობსო. სალი პოუკერი საჩქაროდ გამოეყო მწკრივს, ბიჭს მიეჭრა და უხეშად დაკაჩა სახელოზე. ერთი კარგად შეანჯღრია კიდეც, პერანგი ისევ შარვალში ჩაუტენა და მოხუცსაც დაახურა თავზე ქუდი. მიდი შიგნით შეიყვანე, უბრძანა ბიჭს და გახევებული თიცით გვერდითა შესასვლელისაკენ გაიწდინა. თავის მხრივ გენერალს ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს თავში პატარა ხვრელი გასჩენოდა, რომელიც სულ უფრო და უფრო უფართოვდებოდა. ბიჭმა ბორბლებიანი ეტლი სწრაფად გააქროლა გვერდითა შესასვლელისკენ. კარის დირეზე ერთი ბიძგით გადაატარა და სწორედ იმ ადგილას დააყენა, სადაც უბრძანეს. გენერალი ბრაზიანის სახით მიაჩერდა მის წინ მსხდომთა თავებს. მერე ზედიზედ რამდენიმე შავმანტიიანი მიუახლოვდა და დიდი მოწიწებით რიგრიგობით ჩამოართვა ხელი. დარბაზიც თავდათან ივსებოდა შავად მოსილი ადამიანებით, საზეიმო მუსიკის თანხლებით. არადა ეს მუსიკაც და ხალხიც თითქოს სწორედ იმ ხრელში ცდილობდა ჩასძრომოდა ყველა ერთიანად. აზრზე არ იყო რას ზეიმობდნენ, თუმცა რაღაც კი ეცნაურებოდა. ბოლო-ბოლო ხომ მაინც ისევ სცენაზე დაებრძანებინათ და თან ასეთი პატივის სემითაც ხვდებოდნენ, ოღონდ ამ შაოსანი ხალხის რეარია მაინც არ ეხატებოდა გულზე. ჩემი პატივის სემა თუ უნდოდათ, ლამაზი გოგოები დაეხვედრებინათო, ფიქრობდა გაღიზიანებული. ეტყობა, ეს ზეიმიც რაღაცით ისტორიას უნდა უკავშირდებოდეს, სულ ასე არაო. არადა, თვითონ ეს ზარზეიმი აღარაფერში სჭირდებოდა. ადრე მომხდარი ახლა ცოცხლებისთვის არაფერს ნიშნავდა. თვითონ კი სწორედაც რომ ცოცხალი გახდათ. როცა დარბაზი ბოლომდე შეივსო და ერთ დიდ ჩაშავებულ ტბორს დაემსგავსა, ვიღაც ასევე შავად მოსილი გამოვიდა და ლაპარაკი დაიწყო. ცხადია, ისიც ისტორიაზე მიედმოედებოდა რაღაცას. გენერალმა გადაწყვიტა ყურსაც არ დავუგდებო, მაგრამ სიტყვები მაინც ჯიუტად მოიწევდა მის თავში გაჩენილ იმ ხრელში. მერე საკუთარი გვარსახელიც გაიგონა. სკაუტმა ბიჭმაც რიხინ-რიხინით შეაგორა ბორბლებიანი სავარძელი სცენაზე და დარბაზს დაბლად დაუკრა თავი. გენერალი კიდევ ერთხელ ახსენეს, მადლიერების ნიშნად კი წელში ისევ ის ლაწირაკი მოიხარა. სადეტენებიო, უნდოდა ეთქვა მოხუც. გაქრი აქედან, თავადაც შემიძლია ფეხზე წამოდგომაო, მაგრამ იქამდე დააბრუნეს უხეშად უწინდელ ადგილზე, ვიდრე წამოწევასა და თავის დაკვრას მოასწრებდა. ეჭვი არ ეპარებოდა მთელი ეს ღრიანცელი, ჩემ პატივსაცემადაა ატეხილი და თუ მოამთავრეს უკვე, მეც აქ აღარაფერი მესაქმებაო. თავში გაჩენილი ის ხვრელი რომ არა, ვერცერთი სიტყვა ვერ შეაღწევდა მის გონებაში. უნდოდა ხვრელი თითით მაინც დაეცო, სიტყვები აღარ შემოეშვა შიგ, მაგრამ ისე გაფართოვებულიყო, სამისო თითი უკვე აღარც ეყოფოდა. პირველი გამომსვლელი მეორემ შეცვალა და იმანაც მისი სახელი აღსენა. ოღონდ მასზე არც ეს მეორე ლაპარაკობდა. წინამორბედის მსგავსად ისტორიაზე ქაქანებდა რაღაცას. საკუთარ წარსულს თუ დავივიწყებთ, არც მომავალი გაგვახსენდება და ვაი თუ ის აღარც კი დაგვიდგეს, გაიძახოდა გამომსვლელი. გენერალი თანდათან მეც სარჩევდა მისი ნათქვამიდან, ოღონდ მას ისტორია ერთხელ და სამუდამოდ ამოვარდუნოდა მეხსიერებიდან და არც მისი გახსენების სურვილი კლავდა. აღარც ახსოვდა არც საკუთარი მეუღლის სახე და სახელი, არც საკუთარი შვილების სახეები და სახელები. ეგ კი არა, იმასაც ვერ იხსენებდა, ყავდა კი ოდესმე ცოლშვილი. აღარც ადგილების დასახელება აგონდებოდა და აღარც თავად ის ადგილები, სადაც ოდესღაც რაღაც გადახდენოდა თავს. უკვე ძალზე აწუხებდა მის თავში გაჩენილი ხვრელი. არ ეგონა მაინც და მაინც აქ, ამ საზეიმო ღონისძიებაზე თუ გაუჩნდებოდა. ხვრელი ამ დუნე, პირქუშ მუსიკას გაებურღა და მართალია ამ მუსიკის მეტი წილი გარეთვე დარჩენილიყო, ცოტაოდენს მაინც შემოეღწია ხვრელში. სულ უფრო და უფრო ღრმად ილექებოდა და მისსავე ფიქრებში ირეოდა გზააბნეული. არეულად ესმოდა სიტყვები: ჩიკა მაუგა, შაილო, ლი, ჯონსონი, და იცოდა, სწორედ ჩემი წყალობაა ამ სახელების ხელახლა გაცოცხლება, ჩემთვის უკვე საერთოდ რომ აღარაფერს ნიშნავსო. ცდილობდა გაეხსენებინა, უკვე გენერალი იყო თუ არა ჩიკა მაუგასთან ბრძოლის დროს, თუ ეს უფრო მერე იყო ლის ნაპირებზე. მოინდომა წარმოედგინე საკუთარი თავი მაშინ, ცხენზე ამხედრებული, როგორ შევარდა ლამაზმანებით სავსეფი ცარნაგზე და მერე როგორ გაუყვაო ჩქარებლად ატლანტის ქუჩებს. ამის ნაცვლად კი გონებაში ისევ ძველი სიტყვები ამოუტივტივდა, თითქოს სამზეოზე გამოღწევას და ახალი სიცოცხლის დაწყებას ლამობენო. გამოსვლმა ერთი ომის ამბები მოითავა და ახლა შემდეგზე გადავიდა. ბოლოს, უკვე მესამის დასაწყისსაც უახლოვდებოდა და მისი თითოეული სიტყვაც ისევე როგორც შავად მოსილი ხალხის მწკრივი, გენერალს ბუნდოვნად ნაცნობი და თან ერთო გამაგიზიანებელი ეჩვენებოდა. მუსიკაც კიდე აქეთ უფათურებდა გრძელ აბეზართიც, ხან აქ მოუსინჯავდა რბილობს, ხან იქ, იმ ადგილებში, რომლებიც სიტყვებს დაეკავებინა, და გაღიზიანებული გენერალის გულში ილანძღებოდა, დაგწყევლოს ღმერთმა, ამას უკვე აღარ მოვითმენო. სწორედ ამ დროს დაინახა, როგორ დაჯდა გამომსვლელი. უცებ სულ სხვა ხმაურიც ატყდა, მის თვალწინ გადაშლილი შავი ტბორიც ატორტმანდა და მისკენ დაიძრა პირქუში, ნელი მუსიკის თანხლებით. გეყოთ, ერთდროულად ყველაფერს ვერ გავწვდებიო, გაიძახოდა. ოღონდ სიტყვები უკვე ჯერიჯერზე, ბათქებად მოდიოდა და თავის არიდებასაც ვეღარ ასწრებდა. ისეთი განცდა ჰქონდა, თითქოს მირბოდა და თან წყევლა კრულვას უთვლიდა სიტყვებს. ხოლო როცა მუსიკის ხმა უკვე ძალიან ახლოს გაისმა, უცებ არსაიდან აზავთებული მთელი წარსული ერთიანად დაუდგა თვალწინ და ისე ვიგრძნო, თელტანში როგორ გამშჭვალა ტკივილმა. მერე ცოლის თხელი სახე დაუდგა თვალწინ, საყვედურით რომ უმზერდა ოქროს ჩარჩოიანი სათვალიდან. დაინახა ვაჟიშვილებიდან ერთ-ერთიც, ელამი და მელოტი. მერე შეშფოთებულმა დედამისმაც მოირბინა. ბოლოს კი სხვადასხვა ადგილების სახელები დაატყდა თავს. ჩიკამაუგა, შაილო, მართასვილი და თან ისეთი ძალით თითქოს ახლა უკვე წარსულიღა ქცეულიყო იმ ერთადერთ მომავლად, რომელიც უთუოდ უნდა დაეთმინა. მერე დაინახა შაოსნების მსვლელობა ზედ მოსდგომოდა და მაშინვე ეცნო, რადგან მთელი ცხოვრება ის სულ ასე ჯიუტად ედგა კვალში. სასო წარკვეთილი ეცადა ამ შავი კედლის იქით დაენახა რამე, გაეგო, რა მოსდევს წარსულს, მაგრამ ამ დროს ისეთი ძალით მოუჭირა ხელი გაშიშვლებულ ხმალს, მისმა პირმა თვად ზვამდე უწია. კურს დამთავრებულები ერთი მეორის მიყოლებით ადიოდნენ სცენაზე. დაგრაგნილ დიპლომებს იღებდნენ და რექტორს ხელის ჩამორთმევით ესალმებოდნენ. სალი პოუკერი ერთ-ერთი ბოლო იყო რიგში. როცა მანაც გადაჭრა სცენა, გენერალს გახედა და დაინახა, როგორი გაალმასებული სახით იჯდა ის თავის სავარძელში. ერთიანად გახევებული და ფართოდ თვალებ დაჭრედილი. თვითონაც მიიღო დამსახურებული დიპლომი და ამაყად თავაწეული გავიდა სცენიდან. როცა ყველაფერი მომთავრდა, კლავ მზის გულზე გამოსულმა თავისიანები მოძებნა და მათთან ერთად ჩრდილში ჩამოჯდა სკამზე. ელოდებოდა, როდის მოაგორებდა ჯონ უესლი სავარძლით მოხუცს, მაგრამ იმ გაიძვერას უკვე მოესწრო, უკანა გასასვლელიდან გამოეღწია და ახლა უსულო გვამიანად მიაქანებდა სავარძელს მოკირწყულ ბილიგზე, კოკა-კოლას ჩამოსასხმელი აპარატისაკენ.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
კონსუმენტით ფლენერი ოკონორის მოთხრობას ნაგვიანევი შეხვედრა მტერთან, რომელიც თარგმნეს ზაზა ჭილაძემ და გია ჭუმბურიძემ, ხოლო წაიკითხა მოთხრობა მწერალმა ნანა აბულაძემ. ნანა, როგორ შეგვიძლია გავმარტოთ მოთხრობის სათაური და შენი აზრით რა იგულისხმება მტერთან შეხვედრაში?
ხო, ერთი შეხედვით ძალიან ბანალური ამბავი არის, რაც მოვისმინეთ, ხო? მოხუცი კაცი, რომლის ცხოვრებასაც აზრი არ აქვს, ნუ აი რა უნდა მოყვე ახლა, რატო უნდა მოყვე ეს, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს მტერი არის მისი საკუთარი თავი და ამ კაცს ჩვენ როგორსაც ხედავთ ამ მოთხრობის განმავლობაში, როგორიც არის ის მოხუცი, ასეთი იყო მთელის თავისი ცხოვრების განმავლობაში და პირველად სწორედ სიკვდილის წინ დაინახა მთელი ეს ჯოჯოხეთი, რაც მის სულში იყო, მისივე სულში, არასადღაც სხვაგან. უკვე გვიანია ამ ჯოჯოხეთის ამ დროს დანახვა.
მთელი თავის ცხოვრება თუ ის ბოლო 12 წელი, როცა სხვის იდენტობას ატარებს?
ბოლო 12 წელი ნამდვილად, მაგრამ მე მაქვს განცდა, რომ ეს პერსონაჟი არ განეკუთვნება იმ ტიპის პერსონაჟებს, რომლებიც იცვლებიან. რაღაცა სტატიკურ, მე ასე ვხედავ ახლა ეგ ინტერპრეტაციის საგანია, მაგრამ ცოტათი სტატიკური პერსონაჟი არის და მერე ხვდება, აი გვიან ხვდება თავისი თავში, აი ეს სამხელა სიყალბე, ეს ფარისევლობა, რასაც საზოგადოება თავისი ნორმებით გვაჩვევს და ჩვენ მერე გონია, რომ ამ ნორმებს ვიცავთ კარგია ადამიანები ვართ და სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ის ამას ხდება გვიან. და ეს მტერი გამოდის მისი საკუთარი ნამდვილი თავი, რომელსაც ის ძალიან გვიან შეხვდა. კი, თავისი ცოცხლის ბოლო წამებში.
ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ამ თხრობაში არის ყალბი იდენტობა, რის კულტივირებასაც ორივე პერსონაჟი თავისებურად ცდილობს, ხო, ცხოვრებაში. და გუჩვენებს თუ არა ავტორი ამის მიზეზებს, ანუ რა დგას ამის უკან?
ის რომ საზოგადოება, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და ჩვენი საზოგადოებაც და შეიძლება ითქვას ყველა საზოგადოება არის სტატუსების საზოგადოება. ჩვენ არ გვაინტერესებს პიროვნება, ჩვენ გვაინტერესებს მისი სტატუსი. ამიტომ კაცი, რომელიც სინამდვილეში არის მაიორი და არასოდეს არ ყოფილა გენერალი, შეიძლება უცებ გააგენერლო იმის გამო, რომ შენ მისი შვილიშვილი ხალ და ამითი მოგემატება საზოგადოებების თვალში ფასი.
თუმცა ეს მოულოდნელად მოხდა ორივე ისთვის. ცალის გაფრთხილებული წყავს ორგანიზატორები.
მაგრამ ისინი მაინც ასე იქცევიან, იმიტომ რომ ეს მათი ღონისძიების პრესტიჟიც იქნება. ხო, და სალი თვითონ წინააღმდეგი არ არის კაცმა რო თქვას ეს რომ ასე იყოს. ერთადერთი მიზეზი რატომაც ბაბუამისის დიდხანს სიცოცხლე უნდა, ის არის რომ ბაბუამისი დაესწროს ამ ღონისძიებას, ხომ? ბაბუამისზე როგორც ადამიანზე ის საერთოდ არ ნერვიულობს ამ შემთხვევაში.
და ბაბუაც თავის ხრივ შესანიშნავად შეისის ხორცებს.
კი ბატონო, ირგებს ამ როლს უპრობლემოდ.
სალი კიდე პირიქით ამ გენერლის ჭრილში არის და აი ეს ბოლო ეს დიპლომის აღების სცენაც ამ გენერლის გვერდით წარმოუდგენია.
კი, და არც ცდილობს თავში აზრადაც არ მოსდის, შეიძლება მაგ ჩრდილიდან გამოსვლა. იმიტომ რომ გენერალიც და სალიც ამ იერარქიული საზოგადოების წევრები არიან და ისინი მკაცრად იცავენ ამ იერარქიას და ეს ჩანს მოთხრობაში დასაწყისში ჩანს, ხო, რომ ნახონ რომ როგორი ოჯახი შვილია, რომ ვიღაცა ის კი არ არის გააზნაურებული დაბიო, ხო? ანუ იმასაც ხედავთ, რომ სოციალური წესრიგი იცვლება ამ დროს, როცა ეს ამ მოთხრობაში აღწერილი ამბავი ხდება, მაგრამ სალი ამას ჯიუტად არიღებს ისევე როგორც არიღებს გენერალი.
როგორ ფიქრობ, ეს მისი არასრულფასოვნების განცდა განპირობებული არის თუ არა იმითი, რომ ეს გოგო არის სამხრეთში?
ეგ ვიფიქრე, როცა წავიკითხე ეს მოთხრობა და კი ნამდვილად და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მოქმედებს, სადაც იზრდები თვითონ ფლენერი ოკონორზეც მოქმედებდა ეს ამბავი. ძალიან ბევრს დაობენ, ხა ეს ცოტა სხვა თემა იყო თუ არა ის რასისტი და ეგეთი ჩანაწერი არის, ბოლო დროს გახსნეს მისი პირადი წერილები, არ შეხვდა ჯეიმს ბოლდუინს მაშინ როცა ის ჩავიდა ჯორჯიაში და არგუმენტი აქვს ესეთი, რომ მე ვარ სამხრეთელი ქალი და რახან ის ჩამ მოდის, მე მას აქ ვერ შევხვდები, ნიუ-იორკში შევხვდებოდიო. ანუ ესმით ისიც ანგარის უწევს ამ იერარქიას და სალის შემთხვევაში რა თქმა უნდა, კი დიდ წილად კი და ამ თვალსაზრისით ალბათ ამ პერსონაჟს უნდა გაუგოთ. მისი ბრალი არ არის ბოლომდე, რაც ემართება, ის ასე აღზარდეს და ძალიან რთულია მერე მაგნორმებიდან გამოსვლა.
მოთხრობაში რამდენიმე ეპიზოდია, სადაც მოხუცი ლამაზ გოგოებს ახსენებს სხვადასხვა სიტუაციაში, ხომ? და როცა ეს საჯაროდ ხდება, პუბლიკა ამას რაღაც საყვარელს ლადაღიქოს, ხო? როგორ ფიქრობ, გოგოების ხსენებით ავტორი უბრალოდ მოხუცის დემენციის თუ ზოგადად ინტელექტუალური განვითარების მანიშნებად იყენებს, თუ მასში უფრო ღრმა მინიშნებაა ჩადებული ზოგადად დამოკიდებულება?
მე მგონი უფრო ღრმა და ეს უნდა წავიკითხოთ. ის ფაქტი, რომ ამას ამბობს მოხუცი, რომელსაც უკვე თქვა თავისი ცხოვრება მოლეული აქვს და გონებრივადაც უკვე მთლად ისე ვეღარ აზროვნებს როგორც ადრე, ეს მე მგონი ირონიული სვლა არის ავტორის მხრიდან, რომ გვაჩვენოს, რომ აი ის კაცები, რომლებიც სიამდვილეში ქალებს როგორც რაღაცა საგნებს ისე უყურებენ, ხო, აი ესეთები არიან სიამდვილეში და ეს ირონია ძალიან მძაფრად მოდის, იგრძნობა ძალიან ბევრი, ხო, სპეციალურად უტრირებული უნდა იყოს აუცილებლად. კი
თან ამას ისიც დაყვება ჩემი აზრით, რომ ის აკეთებს იმას, რასაც მისგან მოელის პუბლიკა, ესეთ ხუმრობებს.
კი ბატონო, ესეთი საყვარელი მოხუცია პუბლიკისთვის, ხო, და აშუკრავენ. კი, თან სამხედრო კაცია მაინც და კაცური უნდა იყოს რა ამ როლშია მაინც.
სიკვდილის წინა სიცხადეში ის ხედავს ცოლს და დედასაც, ხო, რომლებიც მანამდე არ ახსოვდა, არ შვილი ახსოვდა, მაგრამ ეს ორი ქალი ჩდება ბოლო მომენტში და და ორივე რაღაცნაირად შეშფოთებით უყურებს მას.
ხო, ესეც საინტერესო სხვა არის, ცოლი და დედა ეს ახლობელი ადამიანებია, ხო? ანუ ლუგეშის მომგვრელი უნდა იყოს მათი დანახვა სიკვდილის წინ და ეს ასე არ არის. ეს არის შიშის და ამ შემზარავი შეგრძნების გამჩენი. და მე ვფიქრობ, რომ მანდაც ეს რაღაცა სამართალი აღასრულა ალბათ ავტორმა, ქალებისადმი რა დამოკიდებულებაც ჰქონდა, მერე ქალებმა პასუხი მოსთხოვეს სიკვდილის წინ. და ამის ცოტა მეტაფიზიკურ წრილში გადატანა ამ სამართლის აღსრულების, ესეც ძალიან ფლენერი ოკონორისეული რამეა, იმიტომ რომ ის მორწმუნე კათოლიკე იყო და მოთხრობებში ეს ჩანს ხოლმე, ეს მისი მწამსი რაღაც მეტაფიზიკური სამართლის და სიკეთის გამარჯვების.
დასაწყისიდანვე იმდენჯერა ხაზგასმული, რომ სალის უნდა რომ მის ბაბუას დიპლომის გადაცემის ცერემონიამდე ეცოცხლა, რომ თავიდანვე თითქოს ეგუები, რომ ეს ასე არ მოხდება, მაგრამ გარკვეულწილად ეს წინასწარმეტყველება სანახევად ხდება, ხო? იმიტომ რომ ის კი ესწრება ცერემონიას, მაგრამ რაღაც ბოლო წამებში ყდება. და რასთავარია, გენერალში ხდება გარდამტეხი ცვლილება. ხო, ის ხელახლა დაინახავს საკუთარ თავს. მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ იცვლება თუ არა რამე სალის შემთხვევაში. როგორ ფიქრობ, რატომ დატოვა ავტორმა საკითხი ღია?
ძნელი სათქმელი ამაზე ალბათ ესეთი ცალსახა და ერთნიშნავანი პასუხი არც იქნება, რატო გვაქვს ღია ფინალი. მაგრამ შეიძლება მიზეზი ის იყოს, რომ თქვათ, შეიძლება ვერც ვერასოდეს მიხვდეს სალი ამას. ანუ მის ცხოვრებაში ეს ფერისცვალების მომენტი, მოქცევის მომენტი, რაც ფლენერი ოკონორს ძალიან უყვარს და თავის პერსონაჟებს გამოატარებს ხოლმე, არც არასოდეს არ დადგეს. იმიტომ რომ მისი აი მოტივაცია, ხო, რატომაც გენერლის დიდხან სიცოცხლე უნდოდა, თავიდანვე იყო არასწორი და რაღაც ანგარებით გამპირობებული. და აქვე ალბათ მისი ეს პატარა ბიჭიც უნდა ვახსენოთ, ჯონ უესლი, რომელსაც გამოყავს გენერალი, მას საერთოდ არ
საერთოდ არ ინტერესებს,
აი საერთოდ არ ინტერესებს რა ხდება. ხო, და ეგეც ძალიან კომიკური დეტალია, რომ ერთადერთი რაც უნდა ამ კოკაკოლით პირის ჩატკბარუნებაა და მეტი არაფერი. ანუ ასეთი მნიშვნელოვანი რამე მოხდა, ადამიანი თავის თავს შეხვდა, გარდამტეხი რაღაც მოხდა და ირგვლივ ამას ვერ ამჩნევს ვერავინ. ხო, აი საზოგადოების სიბრმავის ძალიან ისეთი მეტაფორაა.
შეიძლება სალი ვერაფერს ვერ მიხვდეს მაინც, როცა შეიტყობს ბაბუის გარდაცვალებას, მაგრამ შეიძლება მიხვდეს ისიც სიკვდილის წინ.
ხო, შეიძლება. ბაბუა მისივით. ერთი ისიც არის, რომ აი ეს იერარქიის, აი მე ძალიან მომწონს როგორ აშიშლებს აი სოციალური ნორმების მთელ აბსურდულობას ამ პატარა ამ ბავში, ხო? მთელი ეს ყველაფერი, რაც მნიშვნელოვნად მიაჩნდათ, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ბოლოს. ეს კაცი გენერალია, მაიორია, რა უკეთებია, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. აი იმ წამს, როცა თავის თავს ხდება, მხოლოდ ამას აქვს მნიშვნელობა და როგორი უკუღმართი ღირებულებები ცხოვრობს საზოგადოება, რომ ის მხოლოდ ფასადს ხედავს და არა იმას, რაც მის მიღმა არის.
დიდი მადლობა ნანა.
დიდი, დიდი მადლობა თქვენ.
თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 18 ეპიზოდს. მწერალმა ნანა აბულაძემ ჩვენთვის წაიკითხა ფლენერი ოკონორის მოთხრობა ნაგვიანევის შეხვედრა მტერთან. გასულ დეკემბერს გამოცემულობა ინტელექტმა გამოსცა ნანა აბულაძის ახალი წიგნი ორივე სქესი, პერსონაჟები და თხრობის ხერხები მარიამ გარიყულისა და მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობებში, რომლის ნახვაც წიგნის მაღაზიებში შეგიძლიათ. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ. Thank you.